Šobrīd ir izstrādāta attīstības koncepcija sporta bāzes attīstībai no 14. līdz 18. gadam. Taču šobrīd ir skaidrība principā par pirmajiem diviem etapiem, kas ir veicami izmantojot šogad piešķirtā valsts finansējuma līdzekļus 577 tūkstoši eiro. Ar šiem līdzekļiem tiks panākta Latvijas olimpiskās vienības telpu paplašināšana, labiekārtošana un inventāra iegāde, aprīkojuma iegāde un arī neatliekamie darbi sporta centra vajadzībām. Par pārējām kārtām tiks lemts piešķirot, lemjot par finansējumu piešķiršanu, jo principā tas viss ir atkarīgs no finansējuma piešķiršanas, kurā brīdī un cik daudz tiks piešķirts, tik arī kārtas no šī attīstības koncepcijas varētu tikt īstenot.